Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet www.labvet.cz a kynologického magazínu Ekanis www.ekanis.cz a od mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerová. Krásný dobrý den všem. A mým dnešním hostem je za veterinární laboratoř LabVet paní doktorka Hana Prouzová.
Dobrý den.
A my jsme si pro vás tentokrát připravili téma cukrovka u psů neboli diabetes u psů. A já bych asi začala tím, protože samozřejmě každý zná cukrovku jako u lidí, ale bohužel se nevyhýbá ani našim čtyřnohým mazlíčkům, tak já bych vás poprosila úplně na úvod, jestli se vlastně jedná o totožné onemocnění, nebo jestli je to u těch psů trošinku jinak.
V podstatě ano. U všech psů se, téměř u všech psů se vyskytuje cukrovka, která odpovídá cukrovce prvního typu u lidí. To znamená nedostatek inzulínu. Ten druhý typ cukrovky, ten je způsobený rezistencí vůči inzulínu. U psů se s tím také setkáváme, ale potom to bývá spíš jako komplikace té primární cukrovky, kdy se nám nedaří jí zaléčit. A je to způsobené tou rezistencí vůči inzulínu.
Že tomu vlastně rozumím správně, že u psů je jenom jeden typ cukrovky a nerozlišuje
ano,
se to tak jako
ano.
U lidí. A když teda budu mít pejska, co by mělo být takovým jako signálem pro mě jako pro majitele, že v podstatě by mohlo jít u cukrovku, nebo jak to poznám, nebo jaké jsou nějaké klinické příznaky?
Bohužel ty příznaky se objevují až ve chvíli, kdy hladina cukru je tak vysoká, že se začne vylučovat do moči, tomu říkáme glukosúrie. Bývá to při hladině kolem 12 mmol na litr. A tehdy kvůli tomu, že ta moč je vlastně hodně koncentrovaná, sladká, dochází k osmotické diuréze, takzvané, to znamená, stahuje se voda do močového měchýře do ledvin, aby se naředila moč a pejsek začíná mít žízeň. Takže pití zvýšené čůrání, to jsou takové první varovné příznaky, ovšem to se vyskytuje i u jiných onemocnění, není to specifické pouze pro cukrovku. Takže když se takovéhle příznaky objeví, je potřeba okamžitě vyhledat veterináře a začít zkoumat, co může být tou příčinou. Při těch nižších hladinách glykemie, které už nejsou normální, ale ještě nepřesáhly ten ledvinný práh, to znamená nedosáhly těch 12, tak ty příznaky ani nemusí být. To se spíš najde třeba jenom náhodně, když se dělá nějaké vyšetření třeba předoperační nebo preventivní a zjistí se zvýšená hladina cukru. Potom je teda potřeba bádat nad tím, jestli to může být od té cukrovky, jestli je to třeba nějaká počínající cukrovka nebo jiná příčina a ty pejsky hlídat. Hnedka se inzulín nenasazuje.
Jak to vůbec vznikne u toho psa?
Pravděpodobně ty příčiny jsou vlastně poničení takzvaných betabuněk ve slinivce, které produkují inzulín a to poničení může nastat vlivem zánětu slinivky nebo nějakých autoimunitních procesů nebo degenerace ve slinivce. Že to jsou věci, které kromě toho zánětu jinak asi neovlivníme.
A nějaká jakoby ještě jako jiné třeba rizikové faktory, které, já nevím, třeba nějaká nevhodná, já nevím, řekněme třeba strava nebo prostě nějaké nevhodné zacházení se psem, jako jestli ještě třeba existuje něco, jako co prostě si třeba člověk zaviní sám.
To ne, jako člověk zaviní obezitu u pejska, která potom způsobí tu rezistenci vůči inzulínu. Takže to je predispozice. A potom teda ještě je zvláštní případ u fenek. V době hárání a krátce po hárání, v období takzvaného diestru, kdy jsou více pod vlivem hormonu progesteronu, tak tento hormon způsobuje také rezistenci vůči inzulínu. Takže u těchto fenek se může objevit vlastně cukrovka krátce po hárání a někdy se může stát, že když se včas chytí, fenka se vykastruje, vlastně odstraní se zdroj toho progesteronu, tak se může dostat do remise. To znamená, je zase v pořádku. Není potřeba jí píchat inzulín, ale doporučuje se takovou fenku hlídat, protože pravděpodobně má k tomu nějakou predispozici.
Asi nepoužívat v chovu taky.
No, určitě. Určitě.
No a existuje nějaká třeba jakoby plemená predispozice, nebo tady jste zmínila tu fenku, tak ještě jako třeba jestli vzhledem, jakoby, jestli je to teda i třeba u konkrétního plemene, nebo jestli třeba nevím, s věkem psa jako je vyšší třeba riziko, jako třeba u lidí, jako třeba u starých lidí se objevuje.
Ano, bývá to tak. Jo, to souvisí právě asi s těmi záněty a degeneracemi na té slinivce, takže většina pejsků, kteří přicházejí s cukrovkou, mají tak 7 až 10 let. A z těch plemen se nejvíc vyskytuje třeba u pudlíků, bišonků, yorkshireů, malých knírečků, ale Není to omezeno jenom na tato plemena.
A co třeba dědičnost?
Nějaká tam určitě bude, ale nevíme. Jo, neexistuje test, protože je to možná založeno i více geny, třeba i u jiných plemen různě, takže na to neexistuje test.
Takže i taková ta matematika v úvozovkách, přenašeč, čistý, nemocný, vůbec v tomto případě. Je možná nějaká prevence třeba ze strany majitele? Vy jste tady zmínila tu nadváhu, tak samozřejmě budeme udržovat psa v nějaký jako rozumný kondici a může ještě něco jiného, co třeba pro svého pejska můžu udělat, dokud je mladý, aby se třeba nedožil té cukrovky?
No v podstatě ne. Je zdravý životní styl, aby pejsek neměl nadbytečnou tukovou tkáň, aby byl zdravě živen, aby se slinivka nedráždila. A to je v podstatě všechno.
A když už teda já budu mít podezření na to, že teda můj pes by mohl mít cukrovku a přijdeme třeba k vám do labvetu a budeme chtít teda to nějakým způsobem diagnostikovat, jak probíhá takové vyšetření. Co je třeba udělat?
Dělá se kompletní vyšetření krve, krevní obraz, biochemické vyšetření, nejenom ten samotný cukr, ale je dobré i zkontrolovat funkci ledvin, jater. Když teda cukr je zvýšený, tak ještě doporučujeme udělat vyšetření takzvaného fruktozaminu, což je ukazatel, který ukáže, jak byla průměrná hladina glukózy v krvi nějaký 1-2 týdny dozadu. Takže tím dokážeme třeba odlišit stresovou hyperglykémii, což často bývá hlavně u koček, ale i u pejsku to také může být, že prostě malinko se zvedne cukr vlivem stresu. A potom doporučujeme i vyšetření moči, právě abychom zjistili, jestli už dochází k vylučování cukru do moči, kolik toho cukru tam je a jestli není nějaká infekce v močových cestách, protože zase ta glykosúrie, to vylučování cukru v moči, je predispozice pro vznik zánětů. A zase na druhou stranu ty záněty, ať už teda nejenom v těch močových cestách, ale i jinde v těle, způsobují zase tu rezistenci vůči inzulínu.
Takže léčba probíhá inzulínem, teda jestli tomu jako
léčba inzulín a správná dieta nebo správná strava. Ano, u psů se nasazuje.
A nastavuje se to inzulín nějak jako speciálně, že třeba si jako zvládne doma něco majitel, nebo je potřeba všecko řešit jako na veterině nějakým, schéma na to, jak to vlastně ten pejsek.
Je to velice individuální, takže je potřeba, aby majitel spolupracoval s veterinářem, nastavilo se to na veterině a kontrolovalo se to. Ono už i to nastavení dávky může trvat třeba několik týdnů i měsíců, než se vyladí správná dávka. Je potom i důležitý pravidelný režim, nejenom v krmení, ale celkově ten životní, protože každý stres může změnit vylučování glukózy a zase to všechno rozhasit, to nastavení. Že majitel na veterině se naučí píchat inzulín, veterinář nastaví nějakou dávku, většinou se začíná čtvrt jednotky na kilováhy pejska, píchá se dvakrát denně, používá se veterinární inzulín, který je středně dobý, takže zhruba ta délka vydrží těch 12 hodin toho účinku, takže potom se píchá druhá dávka a k tomu by mělo být krmení, takže krmení se rozdělí na dvě dávky za den. Mělo by se vždycky vypočítat ten kalorický příjem na ideální váhu pejska, takže u těch, kteří jsou hubení, což je taky potom příznak cukrovky, když dochází už v pozdějších fázích k tomu, že se glukóza tělo nedokáže spotřebovat, tak proto začíná spotřebovávat jako energii svoje vlastní tuky a bílkoviny a pejskové hubnou. Takže ti, kteří už jsou hubení, tak musí mít stravu, aby nabrali na nějakou správnou váhu a svalovou hmotu. A u těch zase, co mají nadváhu, tak je potřeba nastavit dietu tak, aby zhubly.
A zase na ideální váhu.
Na ideální váhu se to počítá. Mohou mít i pamlsky, ale ty se musí započítat do toho denního kalorického příjmu a musí být pod 10% celkového příjmu kalorií.
Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste podpořit nás a zároveň zdraví svého psa? Objednejte si preventivní vyšetření trosu. 95% psů žádné parazity nemá a pokud snad ano, tak častěji to bývají ti, na které běžné odčervení nestačí. Pošlete nebo přineste vzorek trusu do labvetu a my vám řekneme, zda je odčervení nutné nebo zda je zbytečné a pokud je nutné, tak jaké léky použít, aby se váš pejsek nákazy zbavil. Odkaz na vyšetření najdete v QR kódu na obrazovce a v popisku pod videem nebo se objednejte přes formulář na našich webových stránkách labvet.online.
Prozraďte mi pro zajímavost, kam se to píchá, jako do svalu, do žíly.
Ne, píchá se to pod kůži, takže je potřeba si majitele naučit, jak píchat inzulínkou, jako není to nic složitého, ta jehlička je tenounká, takže ten pejsek to většinou ani necítí. Je hlavně potřeba dbát na to, aby se dobře udělala špetka kůže a píchlo se to opravdu do podkoží. Jehla neprojela a inzulín nešel ven. No, kdyby se tohleto stalo, tak se nedoporučuje to opakovat a prostě to nechat až na příští aplikaci, dávku, aby se náhodou pejsek nepředávkoval, protože to je ještě horší, než když má nějakou dobu větší hladinu cukru v krvi. Hypoglykémie je stav, který ohrožuje život.
A když vlastně teda majitel dochází potom se psem na pravidelné kontroly, dá se říct, že třeba lze u těch zvířat vlastně tu cukrovku jako vyléčit? Nebo jaká je úspěšnost?
Ne.
Nebo stabilizovat?
Je to jako léčitelné, že se to může držet pod kontrolou, ale vyléčit se to nedá. A doba přežívání se uvádí tak 2 až 3 roky. Mm-hmm. Většinou, pokud jsou ty pejsci ve špatném stavu, tak když uhynou, tak je to do půl roku. Mm-hmm. Ale když se zastabilizují, tak je mohou majitele i 2 až 3 roky a i více držet.
A nějaké třeba komplikace během té léčby nebo prostě nějaké třeba jako nemoci, které vlastně...
Komplikace. Může se stát, že právě přestanou reagovat na ten inzulín a to může být způsobeno nemocemi, které způsobují tu rezistenci vůči inzulínu. A to, jak jsem říkala, může být v podstatě jakákoliv infekce v těle, proto v rámci těch pravidelných kontrol je dobré hlídat i moč, jestli tam není infekce, kontrolovat dutinu ústní kvůli zánětům. Tu rezistenci může vyvolat i třeba hypotyróza, snížená funkce štítní žlázy, nebo ten dříve probíraný Cushingův syndrom a podobně. Jo, takže, nebo ty pankreatitidy, tak to chce kontrolovat, jestli tam něco takového není a vyřešit potom tyhle ty příčiny té rezistence a potom znova tu dávku zase upravit.
Ještě napadá taková věc, jako jestli se vyskytuje u psů něco třeba podobně jako u lidí, že jo? Kdo mají cukrovkáři, tak třeba mají problémy s nohama, otejkají nohy, že jo? Nejsou tam prokrvený jakoby ty periférie, jo? Mají třeba problémy jako s konečkama uší, jo? Lidi, nebo prostě prsty, nebo tak jestli třeba u těch psů.
No. Asi spíš u koček to bývá, než u těch psů. U těch psů bývá často vytvoření zákalů v očích. Jo, katarakta. To se uvádí, že asi 80% psů do 16 měsíců, i když jsou po začátku léčby, i když jsou dobře stabilizovaní, tak stejně k tomu dojde, k té kataraktě.
Dobře, a co třeba určitě je důležité tomu psovi nastavit nějaký rozumný jakoby jídelníček? Tak jestli tam třeba nějaká ta dietní terapie se doporučuje, nebo jestli
jako
prostě...
Když ty pejsci mají podváhu nebo mají zdravou váhu, tak teoreticky mohou mít jakoukoliv zdravou, vybalancovanou stravu. Doporučuje se, aby tam bylo třeba větší množství vlákniny, protože ta pomáhá udržovat stabilní hladinu glukózy, aby nedošlo k ponajedení najednou k tomu, že glukóza vyletí nahoru hodně. A u těch pejsků, kteří jsou obézní, tak tam tedy definitivně je potřeba nastavit dietu, která je na hubnutí vyloženě. To jsou diety, kde bývá to větší množství vlákniny, menší množství energie.
Takže není nějaká třeba speciální jako veterinární cukrovkářská dieta? Ne?
Uvádí se třeba ty diety, které jsou na hubnutí, tak se tam často píše, že to je diabetes plus hubnutí. Jo, že to je zároveň, to je stejný princip diety. Méně sacharidu, méně energie, víc vlákniny a bílkoviny kvalitní.
A zvládnou tu dietu i třeba barfaři, že občas to dneska spousta lidí krmí masem, ať buď syrovým nebo vařeným, tak jestli se to dá jako...
Když ten pejsek teda má tu zdravou váhu, tak prostě když bude mít zdravou, vybalancovanou stravu s tím dostatkem vlákniny, tak proč ne?
A takové věci, jako jak lidi občas mají, já nevím, nápady, že jo, psí čokoládu a piškoty, že jo, kde teda ten cukr jakoby je. Může se? Nemůže?
No, to radši ne. Toho cukru, toho bych se vyvarovala. To je právě to jsou ty sacharidy, takový ty rychlý sacharidy, kteří způsobují to zvýšení cukru v krvi, jako rychle, jednorázově. Lepší jsou nějaké škroby komplexní, které udržují tu hladinu glukózy pomocí ještě té vlákniny na stabilní míře.
A vy jste tady zmínila hypoglykemický šok. Může teda u toho psa nastat? Nebo jak by to vypadalo, když by se to stalo, jako abych to poznala třeba?
Nebo když dlouhodobě má nižší hladiny glukózy, tak se může objevit neklid, slabost, třes, až třeba teda bohužel křeče a i koma. Je potřeba Jednak teda musí majitel mít opravdu jistotu, že když dává ten inzulín, že ten pejsek buď to, že to sní, anebo že to dá krátce, nebo při tom, když pejsek žere. Uh-huh. Jo, nesmí dávat vlastně bez jídla, na lačno se nesmí dát inzulín.
Uh-huh. Co by se stalo, kdyby vlastně třeba buď ten majitel psa vůbec třeba neobjevil, že má cukrovku, anebo řekněme k tomu přistoupil laxně, co může způsobit taková neléčená cukrovka?
Úhyn.
Úhyn,
jednoznačně. Dojde k tomu, že vlastně tělo začne tedy spotřebovávat ty svoje vlastní tuky, bílkoviny, pejsek hubne, objeví kromě toho vysokého pití čůrání, se pak objeví i zvracení a dojde k takzvané ketoacidóze, kdy je rozhozený metabolismus, v těle se objevují ketolátky a opět to končí špatně.
Co pak to jsou ketolátky, kdyby někdo nevěděl?
To jsou látky, které vznikají po rozkladu právě těch tuků a bílkovin. A navíc majitelé, tedy to ještě další věc, mohou si to kontrolovat tím, že měří v moči papírkama hladinu cukru a tam i bývají, na některé papírky mají i na ty ketony a podle toho oni poznají, jestli se dostává do ketózy.
A doporučuje se třeba měnit nějaký nebo upravovat nějak denní režim psa vlastně, který teda onemocní cukrovkou nebo který má potvrzenou cukrovku?
A hlavně mě měl být pravidelný. Jo, určitě úměrně věku, tomu, na co byl zvyklý, nenamáhat zbytečně.
Takže to byl sportovec, pohyb, třeba nějaký jako plemeno, který je aktivnější,
pohyb je dobrý,
sportuje.
Určitě, jo, sport je v pořádku a pohyb, aby si udržoval tu zdravou svalovou hmotu. A ten režim, ale hlavně, aby to bylo pravidelné. Nedělat nějaký výkyvy.
Takže žádné extrémní.
A neměnit, jo, ten režim, aby byl stabilní.
Nějaká omezení pro toho psa, kromě teda jako přehnané aktivity?
Ne, když je stabilizovaný, tak není potřeba.
A ještě mě napadá v souvislosti s tímto tématem kastrace. Jak teda třeba u psů, u fen, jestli ano, ne, jestli je to lepší třeba.
U těch fenek ano. Jakmile se právě zmínila. U fenek objeví, tak se doporučuje co nejdříve vykastrovat, protože je velká šance, nebo velká, je prostě šance, že se to dostane do remise. To znamená, bude mít normální hladinu cukru a není potřeba nic píchat. No, jinak u těch psů, to je způsobený tím, že u fenek to způsobuje ten progesteron, rezistenci vůči inzulinu. To u pejsků není u samců, takže tam tohleto léčebné opatření nemá smysl.
Takže v podstatě, jestli tomu správně rozumím, tak při rozumném režimu, rozumném jídelníčko a rozumném přístupu majitele, ten pes může i s cukrovkou prožít vlastně nějaké, kvalitní
nějaké
zbytek života.
Roky života určitě se mu mohou přidat.
Já myslím, že jsme téma teda probrali. Nevím, jestli vás ještě napadá něco, co jsme nezmínili.
Ještě je možné, že třeba majitelé se mohou naučit i sami měřit glykémii u pejska, že dostanou od veterináře glukometr, jehličky a píchnutím do ucha kapkou krve mohou i přeměřovat. Že někdy je to důležité pro nastavení. No to není tak jednoduché, to nastavení správné dávky. Dělají se glykemické křivky, kdy se od podání do podání měří každé 2 hodiny hladina cukru. Dělá se to často na veterině, jenomže tam je pejsek ve stresu a to může ovlivnit. Takže tohle to můžou i majitelé dělat sami. Sami si to takhle kontrolovat. Jo, tam je hlavně důležité, aby pokud možno těch 12 hodin vydržela hladina cukru, která nepřesáhne ten ledviný práh, těch 12 milimolů, ale zase není ta dávka taková, aby se to dostalo v době největšího účinku, což většinou bývá tak 4 až 8 hodin po podání, aby se to dostalo pod hladinu normální. Takže tohle to je potřeba vychytat. A to je prostě, je to hodně individuální a právě to nastavení není jednoduché a je potřeba, aby veterinář s majitelem dobře spolupracoval.
Mě ještě napadá vlastně, když říkáte jako ta doba toho účinku, že je to potřeba vychytat, tak i třeba tohle to nějak zohlednit v souvislosti třeba s těmi aktivitami, které ten pes má, nebo to, jako na tohle to se nemusí majitel ohlížet.
No, to ne, jo, to chce nastavit prostě tak, aby to bylo pořád stabilní. Takže když má nějaký svůj režim, na co je zvyklý, tak přitom nastavit to dávkování inzulínu a potom to neměnit, samozřejmě.
A já se zeptám ještě, když teda budeme mít Pražáky a vlastně lidi, co bydlejí v okolí, můžou se třeba obrátit přímo jakoby na vás, jako s touto problematikou jste schopný jako vyšetřit, poradit,
určitě.
Kontrolovat.
Ano, určitě.
Všechny informace.
Přijít, děláme všechna vyšetření kolem tohoto onemocnění.
Tak jo, já moc krát děkuju. Já bych vás asi poprosila ještě závěrem nějaký třeba takový lehký shrnutí, doporučení třeba pro majitele.
Ano, hlavně tak od toho středního věku u těch pejsků bych si opravdu všímala těch varovných příznaků a nenechávala to plavat. Takže jakmile by se objevilo nějaké zvýšené pití čůrání, tak zajít za veterinářem s močí v ruce ještě, aby se vyšetřila příčina. Protože když se včas podchytí, je to vždycky lepší, než když už přijdou, kde ten cukr je hodně vysoký, pejsek je hubený, špatně se to stabilizuje. Takže od středního věku mít trošku oči na stopkách.
Takže čím dřív, tím líp, jako každé onemocnění. Problému. Já vám moc krát děkuju, paní doktorko. Já doufám, že jsme to probrali, vlastně to téma podrobně, že to určitě posluchačům něco přinese, že se dozvědí zase něco novýho. I já děkuju za nové informace sama pro sebe. Doufám, že se zase někdy potkáme nebo uslyšíme a připravíme si pro vás nějaké další téma. Tak já moc krát děkuju.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Naschledanou a ještě pro posluchače nezapomeňte samozřejmě sledovat naše webové stránky www.labvet.cz a www.ekanis.cz a samozřejmě i naše YouTube kanály a ostatní podcastové aplikace, kde samozřejmě všechny podcasty najdete na jednom místě. Naschledanou.
Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste nás podpořit a současně se dozvědět něco nového z oblasti kynologie? Využijte naší nabídky online webinářů. Dozvíte se například, jak poskytnout psovi první pomoc, jaké jsou nejčastější příčiny nezabřezávání fen, nebo třeba jak se správně postarat o štěňata od porodu až do období pohlavní dospělosti. Na stránku s nabídkou webinářů se dostanete naskenováním QR kódu na obrazovce a přes odkaz v popisku nebo navštivte naše webové stránky labvet.online.